No niin, jatketaan, että mitä tämä narsismi ja miten tätä luonnetta voi kuvalla, niin se on pullisteltu, liioteltu mielikuva, jonka ihminen itsessään niin kuin luonut itsestään. Eli tämmöinen pullistunut mielikuva ihmisestä. Muut ei sillä tavalla välttämättä ajattele, mutta ihminen itse ajattelee itsestään näin. Ja tämä meidän nykyinen yhteiskunta ruokkii narsismia. Tämä on narsistinen yhteiskunta, mitä koskaan on ollut. Historia-aikoja me ei tiedetä, mutta mä uskon, että tämä on television ja elokuvien ja tiedotusvälineiden kautta vaan lisääntynyt. Ja yksi merkki siitä, että meidän aikakautena enemmän kuin koskaan näinä vuosina on esimerkiksi kauneusleikkauksia läntisessä maailmassa ja enemmän poliitikkoja ja merkkimiehiä, jotka pettävät vaimojansa. Tämäkin kuuluu narsismiin. Ja esimerkiksi vanhemmat opettavat lapsilleen erinomaisuutta ja pitää päteä, olla loistava, olla parempi, eli tämmöinen niin kuin kehumiskulttuuri. Tosin kyllä suomalaisille pitäisi tulla enemmän tätä kehumiskulttuuria, että suomalainen painaa itsensä liian alas, etenhän minä mitään. Mutta yleensä niin kuin länsimaissa ja varmasti niin kuin nuorempien parien ja pariskuntien keskuudessa niin harrastetaan tämmöistä kehumiskulttuuria. Että eli tämmöinen minä ja minun tarpeeni sukupolvi on syntynyt, joka ei piittaa muista. Ja narsismi rikkoo yhteiskuntaa ja tulee sille kalliiksi, koska se rikkoo avioliitot, se rikkoo perhesuhteet. Ja ne australialaiset opettajat, jotka esimerkiksi opettavat Englannissa, monet menevät sinne, koska siellä on parempi palkkataso, tai sanotaan, että punta on arvossaan suurempi kuin dollari, niin ne menevät sinne tienaamaan sitten osakerahoja ja niin päin pois. Mäkin tunnen näitä opettajia, jotka kertovat, että se on huippuunsa vietyä narsismia, jossa opettajalla ei ole minkäänlaista auktoriteettia oppilaisiinsa. Mulla ei ole kokemusta Suomesta. Ehkä täällä on opettajia, mä en sitä tiedä, mutta nämä oppilaat käyttäytyvät ylimielisesti ja röyhkeästi, haistattelevat, ovat aggressiivisia ja opettajat ovat menettäneet auktoriteetin opettaa, niin kuin ennen. Ja vanhempien arvostus on romahtanut ja tästä johtuvat muun muassa Englannissa ja Ranskassa ja muualla päin maailmaa mellakat ja semmoinen silmitön riehuminen. Niin kuin me ollaan televisiosta nähty, että poltetaan autoja, renkaita ja se alkaa niin kuin yhtäkkiä. Että suuret nuorisojoukot. Ja sitten niin yleensä tämä rikkominen. Grafiiti kuuluu tähän samaan hommaan, että niin kuin tätä yhteiskunnan omaisuutta, junia, autoja niin maalataan ja tehdään mahdollisimman paljon tuhoa. Ja koulu, joka ei pysty opettamaan välttämättömiä perusasioita, kulttuurista, politiikasta, niin se maksaa yhteiskunnalle. Nimenomaan tämmöisenä vahinkoina. Ja jopa maailman ekonomia on tuhottu epärealistisilla riskeillä. Wall Streetillä tehdään koko ajan näitä riskejä ja rahasijoituksia. Ja se on narsistinen työntekijöiden polvi siellä, jota muuten pidetään yllä niin kuin monet näistä pörssimeklareista, niin kuin sanotaan, käyttävät kokaiinia ja huumeita. Joka myöskin antaa tämmöiset niin kuin epärealistiset suhteet ihmiselle, että mä pystyn mihin vain. Ja sitten se koko maailman tämmöiseen rahapolitiikkaan vaikuttaa. Ja sen takia niin kuin maailma on menossa konkurssia kohti, jos nyt näin voi sanoa. Eli narsismi on kaikkialla ja se tulee esiin selkeämmin TV:stä. Esimerkiksi TV:n realiteettiohjelmista. Mulla ei ole nyt mitään kartoitusta siitä, mitä Suomessa näytetään, mutta mä uskon, että se on suurin piirtein samoja reality-ohjelmia, mitä meillä Australiasta ympäri maailmaa, koska Amerikasta johdetaan tällaista royalty-politiikkaa, että tehdään ohjelmia ja sitten eri TV-asemat voivat ostaa näitä ohjelmia, tehdä ja muokata siitä niin kuin oman versionsa tietyillä maksuperiaatteilla, eli royalty-periaatteilla. Ja nämä ohjelmat sitten ovat tämmöisessä narsistipohjaisia. Eli mä en nyt tiedä suomenkielisen, että meillä on ainakin tämmöinen X-factor, joka etsii näitä tavallisia ihmisiä, joilla nyt periaatteessa tämä on tietysti hyvä, joka etsii niin kuin jonkunlaisia kykyjä, kuka osaa soittaa, kuka osaa tanssia ja niin päin pois. Mutta koska ne tavoitteet on niin kuin epärealistisia ja siellä on sitten tämmöinen raati, onko täällä tämmöinen? Ja raadissa ainakin yksi tai kaksi on sellaisia, jotka suoraan sanoen niin kuin painaa henkilöä alas. Ehkä se joskus on tarpeellistakin, että jos se on asiallista, mutta joskus on asiatontakin. Eli se niin kuin loukkaa jo ihmisarvoa. Ja varsinkin tällainen henkilö, joka ei ole tottunut arvosteluun. Eli sinne tulee suurimmalta osalta sellaisia henkilöitä, varsinkin nuoria, joilla on epärealiset niin kuin mielikuvat itsestään. Että mihin hän pystyy. Ja kun he epäonnistuvat, niin he saavat tämmöisiä julkisia raivokohtauksia ja romahtavat. Niin mä katselin erästä ohjelmaa, koska siitä oli lehdessäkin. Mä katselin sitten netin kautta, että mitä siinä on oikeastaan tapahtunut. Niin siinä oli yksi 15-vuotias tyttö, joka oli puettu jonkun suuren pop-tähti-idolinsa mukaan. Tosi nuori tyttö ja mun mielestä ne vaatteet oli törkeät, mutta ehkä mä nyt oon vähän vanhanaikainen joissakin asioissa ja vahva meikki ja tehty niin kuin aikuisen näköiseksi ja niin kuin väärällä tavalla. Eihän sellainen henkilö vielä mun mielestä seksuaalisesti olisi siinä vaiheessa, että se voisi ottaa aikuisen roolia. Ja hänellä oli tosi vahva, mun mielestä järkyttävän näköinen niin kuin meikki. Ja vanhemmat sanoivat, sen haastateltiin myöskin vanhempia, vanhemmat sanoivat, että he ovat käyttäneet tämän lapsen koulutukseen ja tanssitunteihin ja laulutunteihin $200,000. Ja tämä oli ennen kuin tämä nuori neitonen esiintyi. Ja nuori neitonen sanoi, että hän on aivan varma voittaja. Vanhemmat olivat niin kuin iskostaneet hänen päähänsä tämmöinen, että hänestä tuli suuri tämmöinen pop-idoli ja pop-tähti. Ja kun hän tuli sitten sinne lavalle, niin kun hän aukasi suun, niin tämä ääni oli siis todella kauhea. Hänellä ei ollut mitään nuottikorvaa, ei minkäänlaista tajua laulamisesta. No hän joutui tietysti suuren pilkan kohteeksi. Ja kun häntä ei sitten valittu, niin hän sai siinä lavalla raivokohtauksen. Ja alkoi niin kuin huutamaan vastaan. Että te ette ymmärrä mitään, että hän on laulaja, ja hän oli YouTubeen pistänyt sitten jo näitä niin sanottuja kappaleitaan. Ja tietysti ihmiset kiinnostuivat, ja hän ei saanut mitään muuta kuin haukkumista. Niin, mutta tämä raivokohtaus oli niin järkyttävä, samoin vanhemmat hyökkäsivät niin kuin arvostelijoiden päälle, että heidän täytyy peruuttaa tämä hylkääminen ja ottaa niin kuin ihan loppukilpailuun asti tämä huonosti laulava leidi, jolla ei ollut ääntä sitten pätkääkään. Ja ilmeisesti he jopa tekivät sen takia, että ohjelmaa sitten katsottiin. Mutta mua säälitti tämä tyttö. Mä ajattelin, että jos hänen realiteettinsa tulee normaaliksi, niin hän taatusti häpeää sitä. Että hänestä on tehty niin kuin julkinen tämmöinen tikku. Ja sitten jossakin ohjelmassa niin häneltä kysyttiinkin, että no miten niin kuin sun koulukaverit suhtautuu tähän, niin hän sanoi, että joo, ne pilkkas ja ne huusi ja ne naurovat, mutta kyllä niiden pilkka sitten vaikeni, kun hän pääsikin niin kuin jatkoon. Että tämä narsistinen luonne oikein, niin kuin, se oli jotakin kuplaa. Ja minua säälitti sen takia, että eräänä päivänä hän tulee näkemään ja kohtaamaan sen realiteetin, että, ja tuhoutumaan täydellisesti. Että ei hänestä sitten ollutkaan mihinkään. Hänen itsetuntonsa, niin kuin oli, vanhemmat oli kasvattanut sen niin kuin väärään suuntaan. Eli se, mikä sai hänet raivostumaan, kun hän nyt jatkuvasti oli kehuttu, oli tämä hyljetyksi tuleminen, jota hän ei kestänyt. Ja normaali ihmisellä on jatkuvasti elämässä tätä niin kuin onnistumista ja epäonnistumista ja onnistumista ja epäonnistumista. Ja me osataan suhtautua siihen oikein, eikö niin? Tämä on normaalia. Mutta sitten tällainen henkilö, esimerkki henkilö, hänelle se ei ole normaalia. Ja silloin menetetään hermot. Ja sitten mikä oli huvittavaa, niin ennen tätä esiintymistä häneltä kysyttiin, että miksi hän haluaa olla julkisuuden henkilö. Niin vastaus oli narsismia täysillä. Niin hän sanoi, että haluan, että minua ihaillaan, kun kävelen kadulla. Minua valokuvataan ja ihmiset huokaavat, tuossa hän kulkee, se kuuluisa laulaja. Haluan, että kaikki ihailevat minua ja pyytävät nimikirjoituksia ja lehdet kirjoittavat minusta. Oli vähän... Että vaikka sulla olisi itsellä tämmöisiä mielteitäkin, niin kukaan hölmö menee niitä sanomaan ääneni. Ei ihme, että hän saa vainoa omassa koulussaan ja ihmistä purskahti nauru. Haluan, että minua ihaillaan. Wow. No Paris Hilton, jokainen varmasti tuntee Paris Hiltonin, niin se on tyypillinen esimerkki narsismista, jossa nuori tyttö, jolla ei ole minkäänlaisia kykyjä, paitsi että on rikkaat vanhemmat, jos tätä voi kyvyksi sanoa, niin luo uran itselleen seksillä, röyhkeydellä ja muiden alaspainamisella ja julkisella halveksinnalla muita kohtaan pelissä, jossa ei tunneta sääntöjä. Ja sen säännöt on vain röyhkeys voittaa ja hävytön kielenkäyttö. Ihan samoin kuin suuri osa nykyisistä laulutähdistä ja näyttelyistä. Eräältä tunnetulta australialaiselta tähdeltä kysyttiin, miksei hän avioitunut yhdenkään näyttelijän kanssa, vaan aivan tavallisen, niin sanotun mitättömän näköisen henkilön. Niin hän sanoi, että Hollywood on täynnä narsisteja ja se vilisee niitä, jotka näkevät vain itsensä ja katselevat vain jatkuvasta itseänsä. Ja ovat sairaaloissa itsetietoisia ulkonäöstään ja viimeisistä kauneusleikkausten tuloksista ja keskustelevat vain itsensä kanssa. Ja hän sanoi, että minä haluan normalisoida minun elämäni. Ja mä ajattelin, että wow, ainoa normaali. Ja näinhän se on, koska hakeudutaan tiettyihin ammatteihin, joista saadaan palvontaa ja no onhan niissä tietysti hyviäkin näyttelemä, sitä sano, ja hyviä laulajia. Mutta kun jatkuvasti ihmiset ihailevat sinua, niin jos ei sulla ole oikeaa realiteettia, niin se voi nousta hattuun. Ja sen takia nämä avioliitot tuhoutuvat siellä, että on vain muutaman viikon avioliittoja ja muutaman kuukauden avioliittoja. Kuvitelkaa itse, kaksi narsistia menee yhteen. Tulee pakostakin yhteen törmäys. Koska narsisti tarvitsee vain sellaisen kaikukammion, joka hänen äänensä, että hänen äänensä kaikuu sieltä takaisin, samanlaisena kuin se sinne ponnahtaa. Ja sitten on näitä realiteettiohjelmia, niin on myös sellainen ohjelma, jossa tyttäret tuovat äitejänsä makeover. En tiedä, onko täällä sellaista. Eli nämä tyttäret eivät ole tyytyväisiä äitinsä ulkonäköön. Ja sitten heitä pidetään, oliko nyt kuukauden verran tai pari kuukautta tämmöisellä leirillä, ja heitä leikellään. Heille tehdään täydellinen kauneusleikkaus, nenä muutetaan ja puskii vähän silikoonia ja rypyt pois ja liposukson eli rasvaimu. Ja siellä on stylistit, jotka opettaa heitä pukeutumaan ja hiusmuotoille, että jos hiuksia on liian vähän, niin sitten istutetaan vähän enemmän ja silleen. Ja sitten hänet esitellään, että tällainen hänestä tuli ja koko perhe on siellä sitten odottamassa. Oh my mom! Minun äitini, kuinka ihastuttavan näköinen hän onkaan. Sitä mä en tiedä, mitä käy sitten sen jälkeen, kun nämä tyyli-ihmiset ja muut ja kampaajat viedään pois ja sitten palautuu normalisteetti. Mutta ehkä ne silikonikasvot sitten säilyvät. Eli ei ole edes tyytyväisiä omaa äitiin. Eikö ole järkyttävää? Ja sitten on tällaisia meillä, että voi vuokrata itselleen paparassivalokuvaajat. Muutaman niistä. Ja ne sitten kameroiden kanssa kävelee sun perässä, kun sä menet kaupungilla. Ja ihmiset pysähtyvät ja ihmiset, että kukahan kuuluisa tämä on. Ja pyytävät nimikirjoituksia. Ja henkilö nauttii tästä näin, että niitä saa sitten muutamalla saturaisella sitten. Niin monta kuin haluaa. Että tässä ei esimerkki tyttäret, että jos vähän pinnoo tuolta päästä, niin siitä vaan kato paparassivuokraaminen. Tai perustakaa tämmöinen toimisto, niin raha tulee. Vuokraa paparassit. Kävelette tuolla Kajaanissa Jyväskylässä, mistä lienee olettekaan ja porukkaa. Että kyllä sen täytyy olla kuuluisa, kun tuommoinen määrä lehtimiehiä seuraa sitä. niin ihmiset kiinnostuu. Mutta tämä on tämmöisellä narsisteille vallan loistava asia, ne niitä sitten vuokraavatkin. Tällä tittesi hyvän näköiseksi, kävelet korkokengillä tuolla noin. Sille, että tämmöisiä. Ja sitten tietysti huippuun se vietiin ja vauvakilpailuja ja sitten pikkulasten näitä kauneuskilpailuja. Ja jotain järkyttävää on, kun eräällekin 5-vuotiaille niin äiti oli ottanut silikonirinnat. Niin. Ja hampaat, jotka eivät ole vielä oikein kunnolla kehittyneet, ne oli sitten niin kuin valkasti jo laitettu vanerit. Täydessä meikissä ja sitten esiteltiin, he esittelivät tansseja ja mitä nyt lieni. Ja yhdessä tansseissa sanotaan, ainakin oli puettu kuin joku striptease-tanssijatar. Niin mitä äidillä niin kuin on päässä, voisi sanoa näin. En tiedä, onko teillä. Ehkä täällä on vaan vielä tämmöisiä päivänsädekilpailuja, mutta meillä ne on mennyt. Ja varsinkin Amerikassa ne on huippuunsa vietyjä. Ja siinä oikeastaan äiti kompensoi sitä, mitä hänellä itsellään ei ole ollut, niin lapsen kautta. Mutta kuvitelkaa nyt tällaista pientä lasta, jolle rinnat ei ole kehittynyt eikä mitään. Niin mitä vahinkoa hänelle tehdään? Ja ennen kaikkea niin kuin nämä silikonit. Nythän ainakin meillä on tämmöisiä niin kuin korvausvaatimuksia vaadittu näistä silikoneista, jotka on lähtenyt vuotamaan. Ranskalaiset keksivät laittaa rotamyrkkyä ja mitä lie sinne, eikä silikonia. Kyllä käännyt rinnat voisi riittää ilman, että niitä ruvetaan korottelemaan. No niin, että kaikki tämmöinen voi ehkä vaikuttaa viattomalta huvilta, mutta sen juuret ulottuvat narsismiin. Myöhemmin, kun meillä on äänitys päällä. Niin omana aikana niin meillä on eniten nuorison itsemurhia kuin koskaan aikaisemmin. Eli nuoret, jotka eivät mielestään täytä näitä ihanteita. Niin. Ja keinotekoisia idolien luomia rakenteita, niin murtuvat ja kuvittelevat olevansa riittämättömiä täyttämään yhteisön vaatimia tarpeita. Ja YouTube on luonut tällaisen kokonaisen yhteiskunnan, jossa haluan olla hetken tähti. Semmoisia 2 minuutin pätkiä, jossa niin kuin, ja jotkut on sitä tullutkin sitä kautta kuuluisammaksi, kun 1 miljoona ihmistä seuraa sua ja niin päin pois. Eli tämmöistä haettua kuuluisuutta. Ja sitten jos tulee päinvastainen julkinen reaktio, kun ihmiset antaa sinne kommentteja, niin sitten tulee tämä hylkääminen ja tapahtuu itsemurhia. Koska nuori ei ole kehittynyt vielä ottamaan vastaan hylkäämistä ja hyväksymistä. He eivät kestä sitä pilkkaa ja he eivät ole varautuneet siihen, mihin heidän kehittymätön mielensä ei ole opetettu, eli vastaanottamaan kritiikkiä. Normaali kritiikin ottaminen on ihan normaalia. No niin, ja narsismi on nousussa ja heitä luodaan enemmän ja enemmän kuuluisuuksien palvonnalla. Ja kaikki muut elämäarvot ovat merkityksettömiä. Et kun tehtiin tutkimus 37 000 opiston opiskelijasta, niin huomattiin, että persoonallisuuden korottaminen oli noussut vuodesta 1980 huimaavaa vauhtia. Ja jo vuonna 2006 yksi opiskelija 4 osoitti narsismin merkkejä. Eli narsismia voidaan myöskin niin kuin kehittää, että enemmän narsisteja syntyy. Eli mitä narsismi varsinaisuudesta niin kuin lääkäreiden mukaan on? Niin narsismi on persoonallisuuden epäjärjestys. Ja lääkärit käyttävät siitä koodia NPD, eli D niin kuin David, NPD. Että tilastot ovat vain jäävuoren huippu, koska narsismi on kasvava epidemia, siitä on tullut jo virus. Ja psykokulttuurinen tarttuva tauti, se on enemmän kuin mikään fyysinen sairaus. Se ei vaikuta jokaiseen, mutta leviää samalla tavalla kuin pakkomielteet, liikalihavuus. Eli ne, jotka syövät oikein, säästyvät. Eli voisi sanoa näitä, ne, jotka, joilla on oikea identiteetti omasta itsestään, niin ne säästyvät. Ja narsismi on saanut aikaan taloudellisia kriisejä ja lainoitussulamisen USA:ssa, eli ihminen yliarvioi kapasiteettinsa. On pakko omistaa ja näin ollen eletään yli varojen ja yli sen realiteetin, mihin pystytään. Ja ahneet sijoittajat ottavat saaliikseen riskialttiita ihmisiä. Ja tästähän sitä tulee näitä taloudellisia konkursseja maakohtaisesti. Eli toisin sanoen ekonominen romahdus. Ja sitä kuplaahan me eletään juuri tällä hetkellä. Ihmiset sijoittavat ja toisin sanoen ei kenelläkään muuta kuin velkaa. Ja sijoitetaan pörssiin, niin kuin tämmöisiä äiti-isä-sijoittajia. Ja sitten kun tulee pörssiromahdus, niin ihmiset menettää kaiken. No niin. Ja ammattipiireissä on yleissanaksi narsismin kuvaamisen keksitty sana emotionaalinen vampyyri. Eli joka maskeraa itsensä tavalliseksi ihmiseksi. Moni meistä tietysti tietää, mitä on nämä vampyyrielokuvat ja niin päin pois. Ne on niin kuin verenimijöitä. Heitä tapaa työpaikoilla, perheissä, sun ystäväpiirissä, ehkäpä aviopuolisosi. Ja monet ovat suosittuja, lahjakkaita ja etenkin sillä alueella, jolla voitetaan ihminen. Niin kuin ihminen puolelleen. Ja he nopeasti voittavat luottamuksesi, itsetuntosi ja huomiosi. Ja tämän jälkeen he imevät uhrinsa kuiviin. Eli emotionaalisesta energiasta sinut imetään kuiviin. Niin kuin tarinoiden vampyyrit niin imevät veren uhreistaan. Samalla tavalla. Ja tämä on mielestäni oivallinen kuvaus narsismista. Ja mitä enemmän sä tiedät narsismista, sen vähemmän sillä on voimaa sinuun. Ja historiassa on ollut monia narsisteja, draamakuningattaria, antisosiaalisia yksilöitä, diktaattoreja, itseään palvovia tyyppejä. Ja tarkoitus on antaa sulle aseet käteen, millä tavalla sä voit rakentaa puolustusrakennelman ympärillesi torjuaksesi nämä vampyyrit, eli verenimijät. Että tämä on niin kuin tämän kurssin tarkoitus. Et moni varmasti on joutunut narsistin uhriksi. Mä en usko, että kukaan täällä niin kuin ehkä itsessään on narsisti. Voihan täällä olla piilovampyyreitä. Ehkä se sitten selviää kurssin lopulla, että kuka oli se verenimijä. Katsotaan niin kuin sinne naapuri ja toinen toisiin, että sattuuko se istumaan siinä vieressä vai tuolla takana. Emme nyt tarkoita narsisteille jokapäiväisiä kiusankappaleita, niitäkin riittää kyllä, joita pyöriskelee meidän ympärillemme pilvin pimeen kuin hyttysiä. Eli tämmöisiä kiusallisia häiriköitä on aina jokaisen elämässä ja niitä aina voidaan lätkiä sitten niin kuin miehen siihen pois tässä. Mutta suurimmalta osalta tämmöiset henkilöt on harmittomia, että pieni läpsäys ja ne katoaa. Että ei normaali kiusankappaleet. Puhun nyt pimeyden voimista, jolla on voima sinuun. Että ei vaan painaa kaikkia ärsykehermosi nappia äärimmilleen, mutta hypnotisoida sinut. Näillä on hypnoottinen voima. Tekemään juuri niin kuin tämä henkilö haluaa, kunnes sulla ei enää ole voimia taistella vastaan. Sä oot imetty kuiviin itsetunnosta ja valheellisilla lupauksilla, ja sä oot täysin sen loitsujen alla niin kuin noiduttu. Ja emotionaaliset vampyyrit näyttävät tavallisilta ihmisiltä. Ne ei tule kuule lepattelemaan lepakon näköisinä sun ympäri, että lepakko, vaan on ihan tavallisia ihmisiä, joista ihan mahdoton tietää. Ne saattavat olla hyvin miellyttäviäkin kaiken lisäksi. Narsisti on vallan loistava ihmissuhteissa. Hän aivan niin kuin imee ihmiset. Hän on seuran keskipiste. Hän imee ihmiset itselleen. Ja nimenomaan sinut. Silloin kun hän valitsee uhrinsa, niin hän antaa kaiken huomionsa sinulle. Kaikki se, mitä sun sydämessä on aina halunnut ja himoinnut. Sinä olet se ainoa, ihmeellinen olento. No oikeastaan niin kuin ne ansaitsis Oscarin pääosastaan, mitä ne näyttelivät. No niin, ne aina näyttävät myöskin välkyiltä ja lahjakkailta. Sä saat semmoisen väärän mielikuvan. Erittäin lahjakkailta henkilöiltä. Ja nämä emotionaaliset vampuurit, ne ovat sarmikkaita, jotka saavat sinut pitämään heistä. Ja nimenomaan, kun ne antavat sulle sitä, mitä sä sydämessä kaipaa. Mm. Ja hän odottaa niin kuin enemmän. Sä odotat enemmän heiltä kuin muilta. Ja sä saat vähemmän lopulta kuin mitä sä muilta saat, kunnes sä oot ihan tyhjä. Susta on kaikki energia ja emotiot ja niin kuin veri on nimetty pois. Ja narsisti siirtyy seuraavaan uhriin. Mutta autahan, jos sinä aiot räpiköidä pois. Mm. Sarmi tulee jälleen esille. Mä oon tavannut henkilöitä, jotka tuntuvat tosi täydellisiltä ja mukavilta. Ainakin ensi alkuun. Mutta myöhemmin ilmenevätkin olevan täynnä pimeyden voimia. Et mä oon törmännyt tämmöisiin henkilöihin hyvin usein. Ja nämä samaiset ihmiset ovat saaneet elämäni jonkunlaisen sotkuun ja kaaoksen. Mulla on ihan omakohtaisia kokemuksia. Ja jälkeenpäin mä ajattelen, että miten minä olen voinut olla niin sokea. Ehkä se on jonkunlainen koulutusvaihe sitten ollut mulla, mutta ihmettelen, että mä tähänkin päivän asti olen selvinnyt. Että niitä on ollut useampia. Mä oon tavannut mun työpaikallani niitä. Ja mä tiedän, jos mä eilen mainitsinkin, mä olin 5 vuotta tämmöisessä työpaikassa, jossa oli tämmöinen emotionaalinen vampyyri. Niitä oli oikeastaan 2. Jotka imivät ihan mun voiman täyteen. Mä tein kuin hullupuurossa töitä ja musta lopulta tuntui, että minä olen aina, joka teen siellä töitä. Kaikilla muilla oli niin kuin vain niitä suuria haaveita ja niinpä. Kunnes mä olin ihan, niin kuin tuntui, että mä olin loppuun palannut. Ja kun mä yritin irrottaa itseni tästä sairaasta yhteisöstä, siellä tuntui, että siellä on vain sairaata työntekijöitä. Ja viimein pääsin niin kuin irti, sain niin kuin voimia lähteä. Niin, mutta haukuttiin aivan niin kuin pataluhaksi. Sitä ennen oli se kehumiskulttuuri, aina jos mä yritin irrottautua. Ja lopulta mä en saanut edes työtodistusta ja ei minkäänlaisia suosituksia eikä mitään, koska mä olin petturi. Ja vielä jälkeenpäinkin niin mä sain kärsiä tämmöistä. Niitä on työpaikoilla. Ja sitten ystäväpiiriin on eksynyt niin kuin narsisteja ja kontrollihenkisiä. Niitä on. Uskon piireissä vaikka kuinka paljon. Ja olen joutunut kestämään narsistisia pastoreita. Niitä on pilvin pimein. Valitettavasti hengellisessä sektorissa niin narsismi, uskova narsisti hakeutuu usein tämmöiseen johtoasemaan, koska hän saa palvontaa itselleen. Seurakunnasta noin 80% on naisia. Mm. Hyvin suuri osa heistä on rakastunut pastoriissa, valitettavasti. He saavat niin kuin tämmöistä keinotekoista tämmöistä ihailua itselleen, mutta mä tiedän, että sitten perheen keskuudessa saattavat olla petoja. Mutta kukaan ei tiedä sitä. Ja sitten avioliitossa aviopuoliso voi olla narsisti, joka ulkopuolisille on ihastuttava ihminen. Hän saattaa jopa menestyä. Hän saattaa olla johtoasemassa. Johtajissa on paljon narsisteja. Hän saattaa menestyä työpaikalla. Hän saattaa olla hyvin semmoinen niin kuin puoleensa vetävä ja ihastuttava ihminen. Ja hänellä saattaa olla niitä ideoita ja niin päin pois, mutta kotona hän on peto. Ja sitten jos sä yrität räpiköidä siitä pois ja erota, niin kukaan ei voi ymmärtää, että sä eroat niin ihastuttavasta ihmisestä. Ja ne syyttävät sinua. Se olisi oikeastaan hyvä, jos olisit rehellinen ja kertoisit, että mitä avioliitossa menee, mutta useimmat ei ole, koska ihminen haluaa pitää sen kuoren. Että kuinka hyvin meillä menee. Ihan niin kuin lasten takia tai omaisten takia. Sitten sä oot pulassa, kun todellisuus iskee, sillä kukaan ei usko sinua. Ja mä oon joutunut näitä narsistin uhreja hoitelemaan. Niin se tuntuu järkyttävältä ennen kaikkea sen takia, että se on niin kuin vuosien hoito, koska henkilön itsetunto on painottu ihan alas. Ja sitä pitää niin kuin sitten ruveta rullaamaan sieltä niin kuin ylöspäin. Eli sä oot niin kuin kotonas kuulu koko ajan, että sinusta ei ole mihinkään. Sä oot ton näköinen, sä oot kaamea, sä oot tyhmä. Lopulta ihminen alkaa itsekin uskomaan, että hän ei sitä olekaan mihinkään. Ja mä itsestäni tiedän, mulla oli kerran tämmöinen ystävä, joka jatkuvasti tiesi paremmin kuin minä. Mitä ikinä mä tein, niin hän tiesi paremmin. Ja hän oli aina siinä niin kuin muu vaivana, niin voi sanoa päivittäin. Se oli semmoinen aivopysy, että susta ole mihinkään. Ja lopulta mä tulin sellaiseen tilanteeseen, että mä aloinkin tehdä virheitä. Ihan siis tyhmiä virheitä, kun mä tiesin, että mä osaan tämän asian, mutta mä mokasin heti. Joku semmoinen niin kuin jännitystila mulle tuli heti ja niin toinen pääsi sanoa, että no tiesinhän mä, että sähän pystyy. Ja sitten itse ihmetteli illalla, että miten mä saatoin epäonnistua. Sitten kun alkoi kerätä vähän niin kuin tätä omaa itsetuntoa. No niin, eli mä itsekin ihmettelin sitä, että miten minä annoin sokaista itseni tällä tavalla. Aivan niin kuin peitevaate olisi laitettu mun silmilleni. Ja mä jouduin erään narsistin kanssa tekemisiin, sanotaan 24 tuntia vuorokaudessa. Hän oikeastaan tuli tämmöiseen hoitosuhteeseen, mutta tuli meille asumaan. Mä en päässyt hänestä irti. Niin se oli tämmöistä emotionaalista rullaluistelurataa, voisi sanoa, niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa ja tuntui, että ihminen edes nuku. Ja mun keho alkoi sitten lopulta reagoimaan. Mä yritin jopa laittaa hänet erään tuttavan luokse, joka huomasi, että yksi ainoa huomasi, mikä oli tuon sen ihmisen sisällä. Kaikille muille hän on suorastaan sweet, suloinen. Mutta heti kun ovi meni kiinni, niin se peto tuli sieltä esiin. Ja heitteli kattiloita ja pannuja. Ja siellä, siis mun huusholissani, että se oli ihan järkyttävä. Ja mä en tiennyt koskaan, että mä yritin jopa aina, kun aamulla herässä lukee lehteä, että mä huomaan mitään, niin ei siellä alkoi kauhea astioiden rätinä ja huutoja. Ja se vaikutti koko meidän perheeseen. Ja mun omat lapseni jopa sanoi, että eikö tuota ihmistä saa täältä pois. Mä sanoin, no mihin minä sen laitan? Ja sitten eräs ystävä tarjoutui, että hän pitää sitä viikon, kun sehän on niin suloinen ihminen. Me sovittiin sitten, joo, totta kai se on tosi suloinen ihminen. Joo, ja mä ajattelin, että mä saan viikon levätä. Niin eikö mitään. Niin mä aamulla vein hänet semmoinen tunnin matkan päähän. Mä ajattelin, että tarpeeksi kaukana. Iltapäivällä, illan suussa, niin tämä ystävä oli siellä jo takaisin. Sanoi, että eikö sä halusi tulla takaisin tänne? Mä, ei. Ja toinen oli sitten sanonut, että hei, mä tulin takaisin. Ja sanoi, että kyllä me yritettiin pitää sitä, mutta kun se viihtyy täällä. Ja sitten kun ovi meni kiinni, niin se kyykäärme tuli esiin. Ja mun keho alkoi reagoimaan sillä tavalla, että tämä oli syy, miksi mä sairastuin fibromyalgiaan. Mä olin täysin terve. Mä aloin oireilemaan. Mulle tuli mystisiä kipuja mun kehoon ja lopulta multa meni jalat alta, koska meidän keho oireilee, jos meillä on stressiä tai on sattunut joku trauma. Ja kun mä viimein ajoin tämän henkilön lentokentälle, mä huokasin ja syvään, mutta mulla kaikki jäsenet särki. Päätä särki. Mä menin suoraan sitten mun tohtorin luokse ja sanoi, että mikä mulla oikein on, että onko mä saanut jonkun viruksen. Tehtiin kaikki tutkimukset ja huomattiin, että sä oot sairastunut fibromyalgiaa, että miten se näin on käynyt. Mä sanoin, en minä ymmärrä, että ei mulla ole koskaan ollut mitään oireita. Ja sitten hän teki tämmöisen strategisen kysymyksen. Oletko sinä joutunut elämään pidemmän ajan stressaavassa tilanteessa? Tämä on stressiperäinen tauti. Ja sitten se niinku pulvahti mulle, että hyvänen aika. Mun keho reagoi, koska minä en voinut sanoa mitään. Mä en voinut niinku purkaa sitä ulospäin, vaan kaikki piti kätkeä sisälle. Niin tästä se tuli. Mä ajattelin, että vielä tämäkin minä nyt sain. Ei se riittänyt se muutamien kuukauden kärsimys, vaan mä sain elinikäisen vaivan tästä. Ja niin mä aloin sitten rukoilemaan, että Herra, eihän tästä mitään tuo, että mä voin matkustaa, mä voin lähteä mihinkään. Lääkäri antoi sitten tämmöisen ukaasin, että fibromyalgia ei koskaan parane, että se menee aina vaan huonompaan suuntaan. Että se on niin kuin hermoradoissa tämä tauti. Ja kyllähän mä sen tiesin, kun kovat tuskat oli, niin mä söin niin nappulaa pilvin pimein niin, mitkä nyt normaalisti auttaa luustoa, mutta nämä normaalilääkkeet ei auttanut mitään. Se oli ihan kuin olisin vain sokeritablettia syönyt. Ja sitten multa alkoi mennä jalat alta. Oli kahden kerroksen tämmöinen vanha talo ja oli puurappuset, niin mä liuin niitä alaspäin. Kun oli pesutupa, oli siellä alakerrassa. Ja mä olin jotenkin semmoinen epälooginen ihminen, että mä osaan järjestellä asioita niin sillä, että mä tekisin kaikki yhtä aikaa. Niin kuin mun looginen mieheni sanoi, että hän ei ymmärrä, että kun mä juoksen edestakaisin kuin kana. Mutta mä voin järjestää sillä tavalla asioita, että mä tekisin kaikki yhdellä kertaa esimerkiksi alakerrassa ja sitten tulisi ylös. Mutta nämä releet täällä päässä ei jotenkin niin kuin pelaa tällä tavalla. Mä oon ehkä tyypillinen, naisellinen, epälooginen tämmöinen ympyrä. Niin, ja sitten mä konttasin ylös. Hirveät kivut. Ja mä jopa suunnittelin sitten mun mieheni kanssa, että jos tämä menee tästä niin kuin huonompaan, niin pitää semmoinen hissi hommata. Ja mä ajattelin, että pitääkin olla kahden kerroksen talo. Ja kesken tätä suunnitelmaa, niin mulle yhtäkkiä tuli, että ei se näin käy. Minä en suostu mihinkään hissiin. Eli jotakin tätä, että mun Jumalani on parantaja. Ja niin mä vaan aloin rukoilemaan, että minä paranen, mitään ei tapahtunut. Ja mä en halunnut kertoa mun ystäville tätä. Mä ajattelin, että jos on epäuskoa, ja ne vaan sitten alkaa niin kuin tätä sanomaan sama kuin lääkärit, se menee vaan huonompaa, niin se mun uskon tasoa sitten alkaa rasittamaan. Ja mä olin aina semmoinen hyvin vilkas ollut, että aina kun oli ylistystä, menen hypi ja pompiin ja pyörin ja mitä mä nyt sitten tein. Ja mä en niin kuin pysy paikallani. Ja yhtäkkiä niin mä en voinut tehdä sitä, koska kaikki lihakset oli niin kuin jumissa. Ja mä sitten vaan olin niin kuin hiljaksi ja monet kysyivät, että mitä sulle on tullut? Mikä sun oikein on? Kun sä et enää liiku, niin mä sitten vaan valehtelin heille, että no, tää on tämmöistä pyhää rauhallisuutta. Että tämä nyt on tämmöinen vaihe, että mä nyt hiljakseen tässä nautin. Ja joka kokouksessa oli niin jäseniä särkeä, mä vaan toivon, että voi kun tämä kokous loppuisi pian. Sitten oli eräs ilta. Mä uskossa olin vaan luvannut, että mä lähden ulkomaille julistamaan ja surin sitten itse, että miten mä käsitän semmoisen 7 tunnin lentomatkan. Te tiedätte, että koneen istumet on melko hankalia. Ja miten mä kestän kävellä, kun aina kun mä kävelin, niin mun jalat tuntui niin kuin tikuilta. Että niitä tuosta reisistä sattui. Ja että niin ei oikein olisi pystynyt liikkumaan. Mutta mä en peruuttanut sitä matkaa. Mä tätä Herra, sinä näytät nyt, että sinä oot Jumala. Että sä oot mulle tämä homma antanut, minä en anna periksi. Tätä oli kestänyt 7 kuukautta, tätä tautia. Ja sitten mulla oli niitä viimeisiä kokouksia. Sinne tuli kokoukseen ihan loppuvaiheessa yksi Max. Mä olin tavannut hänet muutama vuosi sitten ja joku oli sanonut, että hän on luopioksi tullut ja luopunut niin kuin uskosta. Ja hän sitten pulpahti jonkun tuomana sinne kokoukseen, että ei ollut uskossa enää. Heiluskeli sitten siinä ja kaikki oli mennyt kahville ja kokouksen loppuun ne pulisivat ja juttelivat siellä. Ja mä sitten musiikkia sinä järjestelin pois ja Max tuli sitten, että mitä sulle kuuluu. Sitten mä kysyin häneltä, että mä kuuluin, että sulle on aina uskon asiat niin kuin okei. Että kun sä kerran tulit tänne, niin eikö sä voisi pistää asioita järjestykseen? Jättää elämässä niin kuin Kristukselle uudestaan. Ja sanoin, että sitä vasten mä oikeastaan tulinkin. Siinä juteltiin vähän aikaa ja hän sitten tuli uudelleen uskoon. Mä sitten sanoin, että oikeastaan niin kuin kukaan ei rukoilu mun puolesta, niin voisitko sä rukoilla mun puolesta? Sitten, no mikä siinä, mutta eihän hän nyt, kyllähän sä tiedät, että hän on tämmöinen. Mä sanoin, että en mä sitä kysy, minkälainen sä oot, vaan että jos rukoilisit. Koska Jumalahan sen tekee sen asian. No onko sussa jotain vikaa sitten? Mä sanoin, että ei, no selkä vähän ehkä reistailee, mä halunnut sanoa. Ja sitten mä sanoin, että mä käyn tähän valmiiksi maahan, että mä vaan kaadu. Ja pistin musiikin sitten soimaan CD:n ja Max sitten otti mua näistä nilkoista kiinni. Eikä suinkaan niin kuin selkään laittanut kätensä. Ja piti siinä nilkoista sanoa, että no parannat nyt toi Anne sitten jotenkin. Ihan se oli yksinkertainen rukaus. Ja mä pistin silmät kiinni ja musta se tuntui niin hyvältä, kun hän piti siinä jaloissa käsiänsä ja tuntui, että semmoinen lämpö lähtee siitä. Ja minä vaan makasin siinä 20 minuuttia mä kuuntelin sitä CD:tä. Sitten mä ajattelin, että ei kyllä, mun täytyy tuo kaveri vapauttaa, että johon sen polvet rupeaa reistailemaan, kun se on siinä mun jaloissani. Avasin silmät, niin siinä ei ollut ketään. Mutta joku piti yhä edelleen mun jaloista kiinni. No sitten mä ajattelin, että se varmaan kävi näin, että jos joku pitää sun kädestä niin, ja ottaa kato kätensä pois, niin siihen jää kato vielä semmoinen niin kuin tunne. Niin mä näin Max käveli siellä kahvikupin kanssa vähän kauempana, että mä huusin hänelle, että äskenkö sinä tästä lähdit. No en mä nyt kenenkään jaloisu 20 minuuttia. Mä lähdin heti, kun mä olin rukoillut. Eli parana nyt sitten toi Anne. Ja sillä hetkellä mä täysin, että ei no Jeesuksen kädet. Ja tämä voi olla mahdollista, kun oli niin kuin kuumat jäljet. Ja mä oon, että mitenhän muista mä tästä pomppaisin pystyä. Kun mä pomppaisin pystyyn, niin kaikki kivut oli kadonnut. Mä olin täydellisesti parantunut. Et se vaan usko sai semmoisen kosketuskohdan sitten siinä tämän luopiokristityn tähden. Ja se niin kuin osoitti, että ei silloin väliä kukaan rukoilee kenenkin puolesta. Vaan kun sä oot uskossa, niin sulla on se pyhän hengen voima. Ja sitten kun sä pidät kiinni siitä, että varmasti minä vielä paranen, varmasti. Ja matka meni sitten hienosti ja sen jälkeen jo fibromyalgia enää häirinyt. Tästä nyt jo toistakymmentä vuotta. Ja se oli jännä, että sinä kesänä niin mun eteeni tuotiin monia fibromyalgia sairastavia. Kun mä olin itse, niin kun sit, mä en edes tiennyt sitä, että semmoista tautia on olemassakaan. Ja he sai parantua. Et Herra oikein niin kun näytti, että katso, että kun sä oot parantunut tästä taudista, niin laitapa kätes sitten. Niin minä sitä samaa metodia käytin, sitten otin sitten niistä kintuista kiinni. Erässä kokouksessa oli oikein hienosti pukeutunut nainen. Musta puku sillä oli päällä ja semmoinen fiksun näköinen. Ja sanoi, että minä sairastan fibromyalgia. Mä sitten, jaha, minä olen parantunut siitä. Käypä tuohon lattialle makaamaan, se oli hirveän pölyinen lattia se kokoussa. Tarkoitatko sinä, että minun pitäisi käydä tällä puvulla tuohon lattialle makaamaan? Mä sitä tarkoitan. En käy kyllä tuolle likaiselle lattialle. Minullahan on musta housupuku päällä. Mä sanoin, että kyllähän mä sen näen, en mä sokea ole. Mutta Herra nyt käski, että käy tuohon lattialle makaamaan. Ja hän jäpätti siinä sitten. Mä sanoin, okei, sä et sitä halua parantua. No kyllä, minä parantua haluan, mutta eikö tässä mitään muuta metodia olemassa? Ei ole. Ja sitten hän hyvin varovasti, niin kuin se kesti vähän aikaa, kun hän sitten sijoittautui siihen ja varovasti kävi sitten makaamaan ja yritti vähän putsata sitä olotilansa siinä. Ja mä otin häntä sitten niin kuin näistä nilkoista kiinni ja sanoin Jeesuksen Kristuksen nimessä, että menkö se voima niin kuin täältä jaloista päähän, että jokainen solu ja jokainen hermurata tulee parantuneeksi. Eikä muuta. Sitten mä lähdin sitä pois ja jatkoin ihmisten puolesta rukoilemista. Sitten kun hän oli siinä parikymmentä minuuttia myös. Ja mä sanoin hänelle, että älä nyt nouse siitä, että tämä on Herran leikkauspöytä. Sitten kun mä menin erään kerran ohi, niin hän sanoi, niin kuin hän nosti päätänsä, että täällä kokoussali on kärpäsiä. Ja mä sanoin, että en minä kyllä näe mitään kärpäsiä. Kyllä täällä on kärpäsiä. Täällä on ollut koko ajan moniakin kärpäsiä. Mä sanoin, no ei varmasti ole kärpäsiä. Mä huusin mulle, että onko täällä kärpäsiä. Niin kaikista, no ei varmasti ole täällä sisällä kärpäsiä. No kyllä, minä kun tässä makailin, niin kärpäset meni ympäri mun ihoani koko ajan. Niin mä sanoin, kuule, musta tuntuu, että se oli Herran voima, joka meni niin kuin hermoratoja pitkin. Että täällä ei ole kärpäsiä. Koetapa nousta nyt siitä. No hän nousi ja pölynehän muuten oli. Ja hän nousi, eikä varmasti huomannut edes sitä pölypalleroita, niin hän sanoi, mutta hyvä näkö tunnu kipuja missä. Mä sanoin, siinä sä näet, että se oli sitä varmaan Herran kärpänen, mutta kun sanoi, niitä meni ihan niin kuin koko ihoa pitkin. Ja siitä vissiin kului pari vuotta, niin mä näin tämän saman leidin ja hän nauroi vielä tätä tapahtumaa ja sanoi, että hän on täydellisesti parantunut sinä päivänä. Ja sanoi, että heti seuraavana päivänä, niin kun heillä oli joku taloremontti tai kesämökkiremontti, niin hän kantoi tiiliä siellä, niin kuin ei mitään ja sementtiämpäriä ja elämä palautui normaaliksi. Ehkä Herran piti nöyryyttää sitten tällä tavalla, että minä en muutakaan tapaa tiennyt, kun mä itse olin tälleen parantunut. Mä ajattelin, että kai se sitten pelaa muillakin. Eli tämä niin kuin esimerkkinä siitä, että meidän keho reagoi. Niin kuin Australiassa sanotaan, että jos sä oot kokenut trauman tai sitten jonkun tämmöisen sokeeraavan asian tai stressin, niin keho itkee. Se tulee itkuna ulos sun kehosta. Minä olin aikoinaan tämmöinen niin kuin työpaikalla, mä olin johtavassa asemassa. Ja varsinkin kun mulla oli oma bisnes, niin eihän mä nyt voinut alaisille ruveta rähisemään omia murheitani ja sillä tavalla, varsinkin uskovana. Niin oli taloudellisia murheita, palkat piti maksaa ajallaan ja sitten tapahtui painolaitoksissa jotakin, joku, ettei joku työ mennyt sököksi ja koko ajan oli semmoinen stressi niin kuin päällä. Niin mä purkasin sen sisäänpäin ja eihän sitä niin kuin ulospäin, että niin kuin ulospäin oli rauhallinen, että no otetaan rauhallisesti, joo no kyllä tämä tästä ja sitten muutama puhelinsoitto, kyllä se tästä järjestyy ja no ei, no okei, tässä nyt tapahtui tämmöinen vahinko, otetaan rauhallisesti, mutta mun keho reagoi. Ja mulla alkoi hiukset ihan niin kuin tukuttaen lähtemään. Silloin mä huolestuin. Ja kävelin kadulle ja sitten mä huomasin semmoisen kyltin kuin hiusklinikka. Ja mä menin koputtamaan sisään, että mikä ihmeen klinikka tämä on. Niin siellä oli leidi, joka hoiteli jonkun miehen päätä ja sanoi, että ei, tämä ei ole julkinen, että allergiasairaala lähettää hänelle potilaita. Mä sanoin, että mä oon kyllä varsinainen potilas. No ei hän voi ottaa tällä tavalla, mutta kun lähetteellä vaan. Mä sanoin, että please, kato edes mun päätä. Ja no istu nyt sitten siihen. Ja sitten hän katsoi, ja sitten hän otti peilin ja sanoi, että kato nyt, sun päänahka on turvonnut jo punainen. Ja se on ärsyyntynyt. Ja kun hän painaa tähän niin kuin sormen, niin se tulee valkoinen läiskä. Mä sanoin, joo, kyllä mä sen näen. Ja sitten hän alkoi luettelemaan sä oot stressaavassa työssä, sä oot johtavassa asemassa, bla bla bla, sitä kuule tuli. Ja kaikki naiselliset vaivatkin tuli siinä samalla. Mä sanoin, onko se joku ennustajajoukko? Sä oot, ei, kun mä luen kaiken, sun päänahka kertoo kaiken. Ja sitten yhtäkkiä sä oot, minä alan hoitamaan sinua. Sanoi, että hänellä on poika, jolla on psoriasis. Ja mikään ei auttanut. Niin hänen täytyy keksiä luonnonyrteistä semmoinen aine, joka auttaa, niin koitetaan sitä sun päähän, koska hänelle tulee näitä johtajatyyppejä, jotka on menettänyt, niin kuin miehet yleensä, menettänyt niin kuin hiuksensa, mutta nykyisessä maailmassa moni nainen, niin tapahtuu sama, koska naiset on niin kuin saaneet johtavaa asemaa. Aikaisemmin se oli vain miesten ongelma. Ja mä sanoin, no mitä tästä käsittää, että 2 kertaa viikossa käy täällä. Ja hän laittaa sen aineen päähän, lähdet pyyhelinä päässä kotiin, ja sitten aamulla peset sun hiukset, ja se alkaa vaahtoamaan. Ja tämä antaa niin kuin hiusten kasvun, päänahka parane. No niin, se kävi aamulla, se vaahtosi ihan niin kuin shampoo. Ja mun tukka kiilsi kuin donna lattio vähän. 3 päivän kuluttua, ja joka aamu, niin kuin se illalla rasvottuu aamulla, mä pesin ja se kesti 3 päivää, sitten oli uusi hoito. Ja kun mä olin 5 vuotta käynyt, niin hirvittävä iso sänki oli tuolla päässä. Ja mä sain tukkani takaisin. Ja sitten hän sanoi näin, että sun täytyy oppia purkautumaan ulospäin. Jos kiukuttaa, niin sähähdä. Heitä vaikka appelsiinia seinään, mutta osta tikkatauluja. Heitä tikkaa. Sano, tää on se ihminen. Tää on tää ihminen. Niin sä tällä tavalla purkaudut, sillä jos keho itkee, se tulee psoriariksena, selkäsairautena, migreeninä, erilaisina luustokipuina, jalkasairauksenakin myös, koska keho reagoi sen ulospäin. Ja mä siitä päästä lähtien mä opin reagoimaan ulospäin. Et mä en enää halunnut pitää mitään mun sisällä. Et jos mua suututti, niin mä sit sanoin sen. Enkä näyttänyt enää Lady 2 hyvää kenkää. Ja siihen niin kun reagoinnit loppuivat. Ja päänsäryt ja muut semmoiset. Eli, no niin, eli tämmöinen henkilö, joka on narsisti, houkuttelee niin kuin kärpänen valoa kohti sinua. Ja sä alat niin kuin ihailemaan, mutta valitettavasti niin tämä briljantti viehättävyys niin kuin ei loppujen lopuksi ollutkaan muuta kuin semmoinen halpa neuvalo. Ja sä opit sen sitten katkeralla tavalla.